Bueno, eta minutuak aurrera, eta hoi bazala tertuliarekin hasi behar dugu, Kale Gorrian saioko bigarren atala, hausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gaurkoan ere gurekin bi gonbidatu, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki?
Egunon bai.
Eta bestetik Xavier Mendiguren, egunon zurere Xavier. Bueno, aipatu ditugu atxiloketak, inkomunikazioak, absolituak baita ere tartean, bueno, politikagintzan hainbat kontu, baina esango dugu politikatik haratago olatu bat sortu duen mugimendua, herri mugimendu bat ere, ba protagonismoa hartzen ari dela gurean, gure esku dago ekimenari buruz ari naiz eta erabakitzeko eskubideren defentsan ba lortu den olatu hori eta horren erakusgarri igandeko gizakatea eta hasteko eta behin eta egun hauetan ba gonbidatuekin eta kolaboratzaileekin egiten ari garen bezala eskatu nahi nizuen honen inguruko hausnarketa sentsazio bat igandeko gizakatearekin lotuta bikote Iñaki zuhandik hasita.
Bueno, ba ez dakit ja askori daun esateko, ez? Esan dana aparte, ni oso gustora hartu nun igandeko berria, bueno, lanean geunden, ba kazetariak gean aldetik eta egun hortan informatzen egotea zan gure zeregina eta horre onginan, baina bueno, pues egun handietan bezela, bezain kontzentratuta, bezain ilusionatuta eta tensionatuta eta orain ba parroie dana jetxita, ba etorkizunari begira jarri behar da. Batetikan ilusio handia sortzen du, baina baita ere, ba bueno, ba herritarren esku gelditu da izugarrizko ardura, alegia hor sortu dan ilusio izugarri horrek bueno, ba, etorkizunean bide bat, bide eraginkor eta emankor bat eukitzia, eta hori ere denon esku egongo da eta espero dezagun igandekoak jarraipena eukiko dula laster baino lehen, ez?
Xavier.
Bueno, nik egiezan ereduzko zerbait iritu zitzaidan. Naik urbiletik jarraitu noen antolakuntzan parte hartu zor egitez ezkiguten deialdiei eta bar. Eta gainera zautzen noen ere katalanek egin zutena bertan izan intzelako ere garaian. Eta nahi iritu zait ondo egindako zerbait izan dela, erantzun bikain izan duela, beraz ez da harritzeko. Nik uste dut hasiera on bat izan duela. Eta orain, ba, lagunak zion bezala horre jarraipena eman behar zaio. Baina ondo hasten dena beti dauka aukera gehiago ondo jarraitzeko. Beraz, nik uste dut hor, ja, kapital badagoela, aktibo badagoela, eta bain, asmatu behar dela horrengo pausoak ematean. Nik egia esan behar dut, benetan, eskertzen diedala antolatzailei, hain ongi gauzak egin dituztelako, beti oso arreta ona izan dugulako, eta uste dut hori, ba, Euskal Herri guztian, edo lanean aritu jantoki guztietan gertatu den zerbait izan dela. Beraz, horrek ematen di konfiantza, urrengo pausoak ere bide beretik joango direla, eta lortu nahi dena azkenean, pixkanaka, ba, lortzeko bitarteko jarriko direla. Beraz, ni pozik eta askoz gehiago esateko horik ez daukat. Eta neurriak eta distantziak kontuan izan da, ba, hemen egin denak, katalanak egin zutenarekin, ere badauka zer parekatua. Beraz, gainera, justu laguntalde bat etorri izan da, haiekin izan nintzen, ni uartearakilen, Iabar herrian parte hartu nuen eta benetan txundituta eta harrituta geratu ziren ikusi zuten giroagatik, antolaketagatik eta gero azkenean bazkarian parte hartu zuten etxarriaren azen eta joan ziren ba pozik eta oso gustora gertatutako guztiaren aurrean.
Ba hortxe herritarrek egindako indar erakustaldia esango dugu igandean gizakate horretan erabakitzeko eskubidearen defentsan eta aurrerantzan ere lasaiago eta patxara handiagorekin landuko dugun gaia, baina gaurkoan beste gai bat ere jarri nahi nizuen mai gainean eta hain zuzen asteburuari begira jarrita, bueno, larun batean ospatuko da udalerri euskaldunen eguna Tolosan eta bueno, udalerri euskaldunei begira jarriko gara eta bereziki bueno, azkenaldian aipatzen den arnasgunei begira, ba herri euskaldun potentzialak izan daitezkenak edo euskaldun kopuru altua duten herri edo arnasgune horiei begira jarri nahiko nuke zuekin eta hasteko eta behin galdetu nahiko nahiko nizueke, baze garrantzia ote duten, arnasguneek edo bueno, udalerri euskaldunak izan daitezkenak, ze garrantzia duten euskararen bizi berritzean, ze bueno, ikusten ari da hainbat herri euskaldunetan ere, ba, bueno, euskararen erabilera, presentzia, ba bueno, ukitua izaten ari dela, hainbat utxune izaten ari dela, eta arnasgune hauek izan dezaketen garrantzia euskararen bizi berritzean zein den, Iñaki?
Ba, bueno, begistakoa da, ez, azken finean dira, ba, euskararen birikak, ez, bueno, azken finean euskal komunidadearen, euskal iztunen komunidade sakabanatu eta pitzatu horretan, oraindikan ere ukitzia, bueno, birikaren metafora erabiliko bagenu, ba, bueno, leku askotan, pitzatuta eta zulatuta, dauden birika hoietan oraindikan ere dana osorik eta behar den bezala funtzionatzen duen duten zati batzuk edukitziak ba begibistako garrantzia dauka, ez? Horre erakusten da azken finean euskara osasuntsu dagola herri hoietan, eguneroko bizitzako arlo guztietan erabiltzen dela eta horrek nolabaiteko arresi bat sortzen duela ba kanpotik etorri daitezken erasoen aurrean, ez? Baina hain handia da bi erdaren uoldea, nun bueno, pues birika hoietako zati osasuntsuek ere gero ta zailtasun gehiago dituzten bueno, ba gaitzari aurre egiteko, ez? Eta bueno, oraindela pare bat hilabete oker ez baldin banago Jaurlaritzak aurkeztu zuen inkesta hortan azaltzen zan, ba ezagitzen bat herri gutxiago direla deadanik oendala hoi urtetik ona ba, euneko larogei euskaldunen kopurua euneko larogeikoa baino gehiago den kopuru hortan, ez? Eta horrek erakusten du ba erdararen edatze prozesu horrek ez daukala etenik eta gero ta gehiago kostatzen duela eustea ba bueno ba osorik euskeraz eta osasuntsu bizitzeko aukera duten herri hoietan, ez? Beraz, nik uste dut hartu behar direla neurriak eta neurri hoietan pues era guztitako bidiak daude, ez? Bestea beste hor hirigintza proiektuek nere ustez garrantzia handia daukate, ze adibidez Bizkaian badaude herri asko, Bilboren gertutasunagatik, ba euskaldun kopuruan asko jetzi direna portzentualki, ez? Eta hori ere gertatzen da Gipuzkoako hainbat herritan, ba bueno, goguan daukate Zubieta bezalako herri batzuk eta bueno, holako herri batzuk nun erdaldu kanpotik etortzen dienak oro har erdaldunak izaten diren eta hoiek eguneroko bizitzan daukaten eragina, ba deno dakigu euskararen kontrakoa dela, ez?
Xabier, ze garrantzia du arnasguneak babesteak aipatzen zuen Iñaki, bueno, hirigintza planek eta lurralde, bueno, antolaketak ere izan dezakeen garrantzia eragina, honen aurrean, eraginak asko eta ze garrantzia arnasguneak babesteak?
Ba, dudarik gabe garrantzizu barria. Ni neuk ikusten dut ezkio bezalako nire jaioterria bezalako batean zer esan nahi duen horrek. Ez dakigu justu zer gertatuko den eta ze epetera, baina han geltoki bat jartzen baldin badut, eta han jende movimentu bat, iadan ikasita dagoen abestalde, han kokatzen bada, ba, Gipuzkoaren bihotzer, baita esateko, ba, hango hartu eman hizkuntzazkoak zeharo alda daitezke, eta biztan dago, olako neurri bat, ba, faktore asko jokoan jartzen dituen zerbait da. Eta horregatik iruditzen zait hor behar dela zeresana eta ahalmen bat gauzak neurri batea mantentzeko. Eta hori ezpada egiten, ba, gertatzen ari dena gertatuz joango da. Beraz, nik etorkizun alderdi horretatik kezkagarri ikusten dut. Egia da, arnasgunez kontzientzia hartu dugula eta ari garela pausoak ematen, baina hor beste nun bait ez baldin badaukagu ziurtasuna. Geure erabakiak hartzeko, osea, gure erabakimena ezinbestekoa da geu nahi dugun bezala bizitzeko. Kanpoan edo albotik hartzen badire erabaki horiek, biztan dago gure eragina oso murritza izango dela. Eta nik horretik kezka handia ikusten dut, honelako obrak eta honelako antolaketak egiten direnean, gure presentziak ez badauka benetako indarrik, ba, horrez dago zer egin handirik. Osea, pixkanaka, esan ditugun arrasbide edo birika horiek, gero eta enfise ematikoagoak izango dira, gero eta zulo gehiago, eta arazo gehiago izango dute, eta horrekin kontra egite oso zaila da. Nik uste dut, hau ere oso lotua dagoela, guk esaten genuen erabakitzeko eskubide hori praktikan jartzearekin. Azken batean, kanpotik etortzen badira erabakiak, guk ezer gutxi egin dezakegu, oso gutxi. Bakoitzak alduena egingo du, baina gutxi izango da.
Erabakitzeko eskubide arlo honetan ere, bai Iñaki, eta galdetu nahi nizuen ozeteari garen, bueno, hizkuntzarekiko akaso, ba, erlaxatu puntu bat hartzen, tentsioari dagokionez hor, bueno, arnasgunekin lotuta eta udalerri euskaldunetan kontseiluak eta beste hainbat eragile, UEMak berak ere, ba, lanketa abiatu du, hainbat tailer eta egiten ari dira, Lekeitioren kasuan esaterako, ba, ikusten zuten euskara gero eta gutxiago erabiltzen ari ote den herritarren artean, eta kezkatuta elkartu dira hainbat herritar eta lanketa bat ere egiten ari dira, ba ze faktore egon daitezken hor, ba euskara gero eta gutxiago erabiltzeko ze arrazoi egon daitezken, eta osnarketa hori ere egiten zuten hizkuntzarekin lotuta, ba tentsio horri dagokionez ezote ari garen erlaxatzen zertxobait.
Nik uste baietz, ez? Hor azken finean, bueno, administrazioak bereziki Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian bueno, saltzen duen produktua da, ba, asko egin dugula aurrera, bueno, eskolak eta euskalduntzen dituela, belaunaldi berriak eta bar, eta nolabait hizkuntzaren normalizazio fase batera edo hurbiltzen ari garela, ez? Baina gero, bueno, ba, eguneroko bizitzak erakusten du ba, horren hankamotza, ez? Azken finean, gauza bada ezagutza kopuruak eta portzentajeak ahonditzia, eta beste bada, ba, kaleko erabilera, etxetako erabilera, bueno, gune formaletako erabilera ahonditzea, ez? Eta horre, bueno, garbi azaltzen da nolako aldeak dauden batzen eta bestean artian, ez? Eta gero esango nuke baita ere administrazioek, ba, ez dutela behar bezain indartzu aintzat hartzen, ba, arnazgune hauen garrantzia, ez? Eta horra aipatuko nuke udalerri euskaldunen mankomunidadeak, baia dagoneko urteak eta markadak daramatzala lan bikain bat egiten, baina behin ere iruditzen zait ez duela behar bezalako aintzat, ez dela behar bezala aintzat hartua izan administrazioetan, oraingo guan daukat Nafarroaren kasuan aspalditik exigitzen ari direla, eta bai herritarrek eta bai UEMako herriek, ba zerbitzuak euskaldunak izatea, pediatrak euskaldunak izatea, liburutegietan ere jartzen diren bueno, liburuzainak sarritan erdaldunak izaten dira, eta bar, ez, alegia administrazioak oraindik ere bere legeak ez dituela betetzen, eta horrek sekulako eragin negatiboa dauka, ba, bueno, bai arnazgune hauetan eta bai euskararen komunitatearen garapenean, ez?
Eta zainketa horrekin lotuta, bueno, ba, akaso herritarrei askotan baita ere egozten zaie euskararen erabilera jaisten ari dela, eta bueno, Gasteizko gobernutik egindako mapa soziolinguistiko horretatik tiraka, ba hori nagusitzen zen, etxeko erabilera jaisten ari dela, herritarrei askotan ardura, baina ze ardura du hemen administrazioak, Xavier?
Ba, dudarik ez ardura bat duela, eta are gehiago esan honetan, une honetan, UEMak egindako lan hori, eta beste alorretan lortu diren hainbat gauza, eta kontseilua bera horrari da jotak espaldian euskaraz bizen nahi dut, eta horretarako bitarteko jartzen. Hori gertatzen ari den bitartean, eta orain ikain beste muga dauzkaun bitartean, beste aldetik ikusten da estatuaren aldetik, eta estatuaren ordezkaria den Urkijo jaunak momentu enten, oraindik zailtasunak eta eragozpena jartzen ari da. Benetan burruka badago, osea, hori ere esan egin behar da, ze gauzak diren bezala. Ze oraindik herririk euskaldunenetan gauzak espadira lortu nahiko genituzke mailara, eta gaina aldi berean bestaldetik eraso bat oso gainera bortitza gertatzen ari bada, horrek traba jartzen dizkigu. Eta zoritxarrez, beti ongo gara esaten ez, bakoitzak egin behar dugu aldugun guztiet hori dena, baina biztan dago, egitura bezala espaldin badaukagu, babes bat, eta ez baldin badaukau ematen ditugun pauso hori bermatzeko modurik, ba gure lana oso epe laburrekoa izango dela. Eta horrez kezkatu da ematen digu. Benetan, orduan, fronte askotan daukagu lan egin beharra, ari gara, horri batean, baina ez daukagu beharko genuken estaldurarik. Eta hori penagarria da, hainbeste urte pasatu eta gero, oraindik eskolatik etortzen diren gazteek ere, euskara ez menderatzen. Hori ari da gertatzen ofiziala den toki batean.
Fronte asko aipatzen zenuen eta estaldura beharra, bueno, nola ikusten duzuzuk, estali beharreko bide hori, Iñaki, nondik joan daiteke uztarketa hori dena?
Bueno, nik uste dut, badala momentua pizka bat hitzeiteko hemen bueno, iztun bakoitzak eta dituen eskubide betea behar eta alako eta ez, eta hor administrazioak ere zuzeneko esku hartzea aukiko luke. Ez, nik uste dut egunen batean sartu beharko gehala hemen derrigortasunaren zera, ez, eztabaida horretan, ez, hemen derrigorrezkoa dan bakarra da gaztelania jakitea, ez, Espainiako konstituzioak aginduta eta bar. Euskararen ezagutza eta erabilera norbere borondatearen araberakoa da, ez. Administrazioak berriz egune ofizialetan behintzat derrigortua egon beharko luke zerbitzu euskaldunak aukeran ematera, baina gero praktikak erakusten du ez duela egiten, ez? Eta azkeneko ertzaintzaren lan deialdi publikoan bagarbia saltzen da hori, ez? Azken finean oraindik ere ai gara sartzen, ai gara loditzen administrazio publikoa pertsona ardaldunekin eta hoiek suposatzen da gero zerbitzu euskalduna eman bar dietela hala eskatzen dieten herritarrei, ez? Edo indala gutxi eduki dugu horre, bueno, ba, Renfeko kontu hori, eta eskandaluak sortzen dira etengabe, baina eskandalu horiek sortzen dira momentuan, arrabotsa sortzen da, baina gero berdin jarraitzen dugu, ez? Eta nik uste egunen batean, ba, heldu beharko zaiola benetako auziari, ez? Eta dala, ber, hemen nola bermatu daitezken euskal hiztunen eskubideak, eta nik uste bide bakarra dagoela, ez? Eta dala, ezagutzaren derrigortasunaren bidetik, ez?
Xabier, zuk ere ikusten duzu ausardia puntu bat gehiago akaso eman beharra eta derrigortasuna aipatzen zuen Ainakik.
Bai, nik dudarik gabe hori ikusten. Aspaldian egon gara eztabaidatzen gai hori, ber derrigortzea egokia dan, ez da egokia, eta beti administrazio mailatik eta ikusi izan dugu gauzak ez direla behartu behar, ez direla bortxatu behar, hori kaltegarri bihurtzen dela. Baina hemen kaltegarri bihurtzen dena da, egunero hitz egiteko aukera egonik ezin bada erabili, ba horrek egiten du kaltea benetan. Beste guztiak eztabaidak eta espekulazioa dira. Eta nik uste dut ez dela posible. Hizkuntza indartsuena, derrigorrezko izatea eta aulago, eta oraindik hainbat horretara iristen ez den hizkuntza derrigorrezko ez izatea. Nik uste dut gauzaiek oso garbi daudela, borondate behar da, eta hipokresia gutxiago, ze zoritxarrez hipokresiarekin desente jokatzen dugu gure arte.
Bueno, ba, eta horiekin agurtuko zaituztet, eta larun bateko itzordua gogora ekarriaz, arnasguneak babesteko beharra, eta hortik tiraka udalerri euskaldunen eguna Tolosan egingo dena larun batean, ekitaldi nagusia guardiko 12 terdietan, udaletxe aurrean egingo dena, eta bertan ba, Jaurlaritzako, eta Foru Aldundiko, eta herri ezberdinetako ba, autetxiek ere ba, itzartuko dute, eta ondoren ba, festagiroa nagusituko dela, beste urte bat segidan Xabier Mendiguren, eta Iñaki Petxarroman, eskerrik asko gaurkoan ere gurean parte hartzeagatik. Ondo izan?
Ondo izan, bai. Ondo izan, bai.